subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaanaysa washington. waa subax arbaco ah bisha novembar waa 3 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeennimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab. dowladda federaalk ee itoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday xaalad deg deg ah guud ahaan dalkaasi oo dhan, iyadoo ay sanad jirsatay dirita u dhexaysa xoogaga tigra islamarkaana uu kasii daray dagaalka ka socda waqooyiga itoobiya. bayaan ka soo baxay golaha wasiirada ayaa loogu dhawaaqay go'aanka xaaladda deg dega ah oo dhaqan galay habeenkii xalay, iyadoo la filayo in golaha baarlamaanka ee dalkaasi ay ansixiyaan. sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters, arrinkan ayaa imaanaya iyadoo jabhadda t p l f ay deegaano hor leh qabsanayso, islamarkaana ay ka fikirayso inay u dhaqaaqdo magaalada adis ababa, halkaasoo ciidamada iyo dadka deegaanka lagu wargeliyey inay hubkooda diiwaangeliyaan islamarkaana ay u diyaar garoobaan inay difaacdaan caasimadda. militariga suudaan iyo siyaasiyiinta rayidka ayaa kusii dhawaanaya inay gaaraan heshiis cusub oo awoodda ay ku wadaagayaan, iyadoo ay socdaan dadaallo caalami ah oo askarta loogu cadaadinayo inay ka laabtaan afgembigii toddobaad ka hor ay ku kala direen xukuumaddii rayidka. wadaxaajoodyada u dhexeeya hogaamiyaha afgembiga cabdulfataax burhaan iyo hogaamiyihii hore ee mucaaradka anda ra-iisul wasaaraha xafiiska laga eryay cabdalla xamdow ayaa talaadadii kasii socday caasimadda khartuum. afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inkastoo uu jiro horumar la gaaray, haddana kala duwanaanshaha uu weli halkiisa taagan yahay, islamarkaana aysan hubin waxa ay noqon doonto natiijada mustaqbalka dhow. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. markana maraykanka, dalkan maraykanka waxaa ka socota tirinta codadka doorashooyinka golaha deegaanka ee meelaha qaar, iyadoo wararkana qaar ee soo baxaya la sheegayo in meelaha qaar lagu kala guuleystay. haddaba waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o ed ee gobolka minnesota oo ka mid a meelaha ay doorashooyinka ka dhacayaan. waxaana marka hore weydiiyey waxa ka socda iyo weliba guud ahaan bal inuu nooga warramo doorashooyinka. mascade, ma imaqlaysaa?
cabdulqaadir, si wanaagsan.
maxamuud, marka hore waxaad nooga warantaa si guud doorashooyinka gobolka minnesota. ha mascade, ma imaqlaysaa?
si wanaagsan baan ku maqlayaa. dabcan sida aad ka maqlayso sawaxanka goobta aan ku suganahay, dadweyne aad u fara badan oo soomaaliya ayaa halkan jooga oo dadkii maanta codeeyey ka mid a, isla markaasina taageerayay gabar soomaaliyeed oo iyadu degmada labaad ee magaalada minneapolis u tartamaysay. inkastoo gabadhaasi ilaa iyo hadda aanay wax natiijo ah ka soo bixin tartankeeda, haddana buuqa iyo sawaxanka aad maqlayso goobta aan joogahay waa sidaasi. laakiin haddii aan kaaga warramo guud ahaan doorashada gobolka minnesota, maanta dadku ay u dareereen aan idhaahda habeenkii xalay ahaa, dabcan waqtiga soomaaliya marka la eego, laakiin xilligan weli annaga siday noo tahay gobolka minnesota, waxa ay ku saabsaneed golayaasha deegaanka iyo weliba duqa magaalada oo magaalooyin fara badan aada loogu tartamayay. gobolka minnesota ilaa iyo 9 qof oo soomaali ah ayaa ku tartamaysay, 4 ka midihii 2 kursi ayay ku tartamayeen oo min 2 ay iskaga soo horjeedeen, halka 5 kalena ay 5 kursi oo kale u kala tartamayeen. waxa jirta in kursiga la yiraahdo Minneapolis Park Forest ama bilicda iyo darjiinooyinka magaalada gudiga maamula kursigaas wiil Soomaaliyeed oo la yiraahdo AK Xasan uu ku fadhiyay isla markaasina kursigaasi caawa ay Soomaalidu lumisay oo qof kale uu ku soo baxay sidoo kale waxa jira kursigii Soomaalida ay u taqaano kursigii Cabdi Warsame ee degmada Lixaad ee xaafadda Siidar ee laga soo doorto kursigaasina waxa mar kale dib ugu guuleystay Jamaal Cusmaan oo kursigaasi hore ugu fadhiyay sanadkii la soo dhaafay markuu Cabdi ka fariistay Jamaal ayaan guushiisa ka bacdi weydiiyey bal inuu iga waramo dareenkiisa waxauna igu jawaabay
iyo masha Allah marka horeeto waxa guuleystay umada Soomaalida oo degan dalka Minneapolis dalka Mareykanka magaalada Minneapolis si baa ma degmada Lixaad annagu wadaanahay umada Soomaalida halkaan aad degan waxyaalo badan ayaa tusnay inaan city council u oranno aan guuleysano 8 ka hor haddeertana aan haysanay almost 4 qof oo u ordayay city council-ka oo Soomaali ah ilaa xilli meer aan gaarnay marka guul waa guul anaga dhan noo soo hoyatay
kursiga dabcan qof Soomaali ayaa kuula tartamay Cabdisaaq Biixi oo ah qof laga yaqaan magaalada Minneapolis inaad adii asagu kursi ku wada tartantaan labadiina kaliya aad tartamayseen aadna guuleysato maxay kaaga dhigantay
waxaan beegay dhayntay markii hore anigu 12 bilood ka hor ayaa doorasho galay shaqo xilli adag ayaan soo aaday ku soo aaday laakiin waxyaalo badan ayaan ka qabanay magaalada sida dhalinyarada sida nabadgelyada arrimo ishiyo aad u waaweyn ayaa jiray marka umadu waxay aragtay nin firfircoon inaan ahay nin umadii mataqa u furan inaan ahay ana jeclahay in dhibaatada jirtana wax ka qabto marka 12 bilood ka bacdi waxaan ku yiraahday waxaan rabaa inaan sii wado shaqadii meeshii aan ka waday inaan ka sii wado dadkiina hadda waxay garteen inay Jamaal Cusmaan ay ku doortaan shaqadan laba sano labada sanana laba easy noqomayso laakiin mar walbeeto danta umada u taaganaan
Jamaal waxa laga doortaa magaalada Minneapolis dhinaceeda koonfurta waa la socotaa magaalada waxa aad amnigeedii faraw ka baxay dadkii Soomaaliyeed fuu xafadada degana ku dariska laha maalin cadeeyaa dadka baawurta laga furtaa la dhaca hooyinka borsooyinka laga dhigtaa waxaad ku soo ololeynaysay adiga iyo dad badan oo kulamida in ciidanka booliska aan waxba laga bedelin oo sidiisa ahaado halka dadkalna ay si kale u codeynayeen dabcan caa waxa uu muuqataa adinku waxaad rabteen inay guuleysatay oo noo loo codeeyay arintaas maxaa idinka go'aana inaad ka qabataan amniga faraha ka baxay ee magaalada qaasatan dadka xaafadda adiga laga soo doortay ku nool
iyo sababta magaalada Minneapolis xilli adag ay soo martay sidii ninkii George Floyd loo dilay magaalada gubitaan bay soo martay 300 oo booliis ah ayaa naga tagay micnaheedu waxa waa stationkii 30 booliis joogtay maanta 5 booliis baa jooga 5 booliis ba 911 iyo emergency-ga ayaa ku mashquuleen marka degmadii nabadgelyo xumaa ku xumaatay nabadgelyo badan baa soo gashay oo dadkii gaariyasha laga dhacayo umadii arkay saas oo ay tahay booliiska xanaaq loo xanaaqay ayaa dad kamid ah umada Minneapolis degan ayay waxay dhahaan waxaan rabnaa booliiska inaan kala ceyrino oo su'aashaan booliis cusub in la suubiyo dadka dhibaatadu haysato markaa waa dadka dadka madawga ah ma garad dadka oo minority-ga ay dhahaan waay ha oo laga tirada badan yahay crime kuna 87% dadka dhibaato loo gaarsiisto waa dadka meeshaan dadka laga tirada badan yahay marka umada way hadashay reality-gana waxa waaye dadkan la ordayay booliiska kala kala ceyriyay arintaas arin ay isku guuleysan bay noqotay haddeertana waxaan rajaynayaa dadka 13-ka xildhibaan iyo mayorka inay isla fariistaan ay tusaan leadershipnimo ay tusaan war magaaladeena aan badbaadinno magaaladeena aan badbaadinno umadaan mas'uul ayaa naga saaran saa u badbaadi lahayd annagu nabadgelyo halkaan u nimid nabadgelyada mar walba mid igu muhiimsan ayay noqonaysaa
qodob kala jira isagana oo laga codeynayo oo ahaa in awooda la siiyo mayorka dabcan qodobkaasina uu guuleystay dhinaca kale marka la eego adigu waxaad ka mid tahay golihii awooda luminayay marka awoodii maadaama la idinka qaaday oo dhinaca ay aadayso sida markaysaa
iyo marka horeeto anigu waa ka soo horjeeday mayorka mayorka power kan la siiyo sababtoo anagu hadaan Soomaali nahay ama umada East Africanka meesha kaliya awood aan naga soo gasho waa council memberka iyo xildhibaannimadaan hadii la xildhibaanka awoodi siiba limit la suubinaya de umadii dhan baa limit lagu suubiyay marka su'aalaha ka soo horjeeday ee ka xafiiskan ma aha xafiis degma bas waa xafiiska dadka Soomaalida meel bay degeen gobolada kala degeen magaalooyin kala degeen oo dhibaato walba haysta marba nala soo xarraanaga
waxaan ka qabanaa marka qodobkii isaga adigu aad u codeynayso waa laga guuleystay
waana laga guuleystay laakiin waxaan aaminsanahay mayorkan inaan la fadhiisano aan dhana kale baawarkina waa heshay laakiin asla fariisano madu ku baahantay oo mar walba ay isagu nala shaqeeyaan dantii ma taqaana umada aan kala shaqeeyna horumarina mar walba
arintaas marka awooda isaga loo wareejiyay ma islaadahay amniga waxba ka qaban doonta mas amniga uga daraysan
walaal hadaa si aan u fiiriyo amniga waxba ka qabanaysa sababtoo ah hal qof bay dhageysanayaan booliisku hal qof ayaa markaas amarka bixinaya maaha 13 ama 14 qof inay dhageysanayaan sida waagi hore ahayd marka waxaan aaminsanahay asagu haday qofku hada soo baxa mayor jeek hadu soo baxa qof kale waxaan aaminsanahay reformkan isbeddelkan waa isbeddel maqdir la gaaray maaha waa isbeddel waqti badan qaadanaya booliiska system kan waa system wax badan soo jiray booliska system ka hadda isticmaalna waa 1960s 50s wixii la soo biyay marka waxyaalahaasna waxay noqonaysaa federaalkii state-kii in aan kala qayb galaan saab bedel lahayn
abaa masnaa
thank you so much walaal ana sifta
waa tahay Cabdu Qadir marka sidaasi uu sheegay Jamaal isaga ayaa guuleystay laakiin Soomaalida kale ee tartantay ilaahay hadda qof soo baxay oo kale ma jiro sidoo kale duqa magaalada Minneapolis oo wiil Soomaaliya uu ku tartamay dabcan wuxuu u muuqdaa isaga rajidiisa inay aad u hooseeyso oo aan halkaas soo bixi doonin waxayna u badan tahay marka la fiiriyo ilaahay hadda natiijada hor dhacay soo baxaysa in duqi hore ee magaaladu uu halkaas ku guuleysan doono saxabkaas marka la maqleeyso dabcan waa gabadha la yiraahdo Yusra Arab meesha ay dadka u kaandeen gareenay ma walaan ay joogan oo iyada dadka taageersan iyo ayaduba ay rajo weyn ka qabaan in ay guuleysato hadii ay guuleysato gabadhaasi waxay noqon doontaa in ay noqoto qofkii labaad ee Soomaaliya golaha deegaanka magaalada Minneapolis ku biira waxa haddan ila joogo dhinaca ay jooga Xamse Warfaa oo ah wasiirka shaqaabuurka iyo ganacsiga gobolka Minnesota isaga ayaan bal rabaa in aan weydiiyo waxa ay kaga dhigan tahay in kursigan gabadhan Soomaalida ku tartamaysay hadii lagu guuleysto iyo guud ahaanba doorashadan Soomaalidu soo qabanayaan Xamse bal iga waran halkan caawada farabadan adigu aad ka mid tahay ayaa jooga rajaynaya in gabadhan Yusra soo baxdo hadii ay guuleysato gabadhan maxay Soomaalidu noqonaysaa
maxamed aad baad maadsan tahay runtii waa habeen aad iyo aad taariikhi u ah guusha Yusra oo aan rajaynayno in beri lagu dhawaaqo waxay ka dhigan tahay haddii rajada guusha ay ku dhammaato in laba qof oo Soomaaliyeed gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis oo 11 xubnood ka kooban in laba ka mid ah ay Soomaali noqdaan waa taariikhi waxay muujinaysaa in quwadda iyo baawarka dadka Soomaaliyeed marba marka ka dambeysa inuu kor u soo qaadmayo waxayna abuuri doontaa jawi in dadka horumarka dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed inay dad talada qayb ka gooya oo Soomaaliyeed inay miiska soo fariisan doonaan magaalada Minneapolis
laakiin dhinaca kale waxaa la arkaa Soomaali aad u fara badan oo iska tartamaysa kuraasyada qaar ee marwalba u tartamaysa dadka Soomaalida ah ee gobolka ma isleedahay kala daadsana ayaa jirta muujinaysa in marar badan dad badan oo tartamaya ay guul dareystaan
kolay runtii umad kasta oo ku cusub gobolka waa waday soo martay weeye marka nidaamkii oo inagu cusub xilligan meesha joogno runtii 30 sano ka yar khaladaad badan oo iska dhacaya jira laakiin marka dhinaca kale ka eegto runtii waxaanu nahay marka loo eego dadka Irish ee 100 sano ka hor kiimid dadka Talyaaniga dadka Jarmalka ah dadkii ugu dhaqsa badnaa ee siyaasadda jagooyin sarsare ka gaara xilal muhiim ah gobolka ka qabta ay dadka Soomaaliyeed ka noqdeen laakiin taa macnaheedu ma aha inayna khaladaad jirin waxay ka mid tahay oo maaragtay la kaca kufa maaragtay lala qabsanayo gobolka iyo magaalada lala qabsanayo marka waxaan rajaynayaa in mustaqbalka dhow meeshan joogno meel ka wanaagsan dadka Soomaaliyeed inay gaari doonaan
Xamse aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Mursal
Mascad waxyaabaha kale ee ku xiisa geliya ama meesha ka jiray aad aragtay maxaa ka mid ah intii ay doorashooyinka socdeen
runtii waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah in sanadkan doorashada 3 qodob ay jirtay oo lagu tartamayo oo dadweynaha ee magaalada Minneapolis ay u codeynayeen 3 qodob ay sida ku jirtay wareysigii Jamaal Cusmaan waxay kala ahaayeen awoodsiinta duqa magaalada oo markii hore awooddu ahayd mid u qaybsan isaga iyo golihiisa deegaanka hadda waxaa guuleystay qodobka in awoodda la siiyo duqa magaalada waxaa kaloo jirtay in qodob ku saabsan kirada amaba qaabka kirada in la xakameeyo
gobolka Minnesota haddii waxa uu ka mid yahay gobolada ay guriga sidii aadka u qaliyoobayaan isla markaana in guri la kireystahay ay tahay wax aad iyo aad u adag lacagtiisu ay badan tahay marka qaarna xataa guri banaan in la helo aanay sahleen marka waxa jiray qodob isagaana lagu codeynayay in magaalada Minneapolis maamulkeedu ay go'aamiyaan haddii dadka guriyaha iska leh kirada ay ku daran yihiin haddii kale arintaasina waxa ku guuleystay in magaalada Minneapolis arintaasi go'aamin doonto oo ay ka tala bixin doonto qodobkaasi waxa dad aad u fara badan ay ugu jirtaa dadka kireysatada qasatan dadka Soomaaliyeed ee danyarta iyagu guri aan lahayn noloshoodu ay kirada ku dhisan halkaasi Soomaalida waxa la oran karaa dan baa ugu jirtay arinta booliska aad baa lagu kala qaybsan yahay laakiin waxa lagu guuleystay qodob waxa guuleystay dadkii qabay aragtida ah in booliska aan awoodooda la kala dirin oo meeshii
hayay
maya ayaa guuleysatay
aad baa u mahadsan tahay Mascade waxa kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo si toos ah qadka telefoonka ugu jiray isagoo naga warramayay doorashooyinkii ka dhacay gobolka Minnesota dhinaca kale gobolka Virginia ee dalkan Mareykankana oo isha lagu hayo ayaa waxa ka socota tirinta codadka xilliga doorashada gudoomiyaha gobolka si aan hadaba wax ugu ogaano halka ay wax marayaan waxaan qadka telefoonka si toos ah ugu jira ama aan kula xiriirnay Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolkan Virginia Cabdiqafaar marka hore waxaad nooga warantaa halka tirinta codadka ee natiijada ay marayso
waxaad moodaa hadda inay soo gabagaboobayso oo uu ku guuleysanayo ninka jamhuuriga ah oo dhibco badan oo aan la gaari karin hadda haysta inkastoo aan lagu wada dhawaaqin oo go'aankii aan la gaarin laakiin aad moodo inay iska caddahay ninkaas oo Glenn Youngkin la yiraahdo waa nin markiisii hore aad iyo aad la islahaa rajadiisu inaanay fiicnaan doonin maadaama madaxweynaha hadda jira oo Joe Biden oo dimuqraadiya uu ku qaaday nambaro aad u badan gobolkan oo dimuqraadigu uu awood badan ku leeyahay marka runtii waxay ahayd arrin fajacisa ah maadaama Virginia meesha ay aado markastaba la yiraahdo sanadka dambe marka Kongreeska iyo ay tartamayaan waxay u tahay saadaalin bay u tahay sida sanada dambe wax u dhici doonaan markay noqoto tartanka xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga marka hadda waxaad moodaa in dimuqraadigii laga gacan sareeyo oo jamhuuriga uu qaadayo maadaama ninkan la leeyahay uu soo baxayaa gubernatoraha cusub
marka arintan marka aad fiiriso sidii la filayay wax ma u dhaceen ama dad badan ay saadaalinayeen
dad badan waxay saadaalinayeen in dimuqraadigu qaadi doono laba arrimood oo go'ad waa mid oo gobolkan Virginia sidiisaba waa blue wax la yiraahdo ama dimuqraadiga waayadan dambodan u badnaa marka waxaa la islahaa maadaama uu madaxweyne Biden ku adkaaday sanadkii hore waxaa la islahaa waxaa ku adkaan doona ninka dimuqraadigan si daro arrintaasi ma dhicin jamhuurigii baa qaaday run ahaantiina waxaa loo eedeeyey oo dhibaatadu ay ka timid baa la leeyahay sida xaaladda guud oo madaxweynaha dalku hadda u maamulaya dalka oo waxyaabo badan ay gaabiyeen xagga dhaqaalaha iyo sicir bararka iyo shidaalka qaaliyoobay iyo arrimaha iskuulada iyo waxyaabahaas oo dhan baa aad iyo aad u saameeyay baa la leeyahay oo ninkaas la degay inkastoo xisbiga dimuqraadigu la lahaa isagaa gacan sarreyn doon
waa gartay marka tani maxay muujinaysaa ma laga dheehan karaa sida ay wax u dhici doonaan marka la gaaro doorashada xilliga dhexe ee sanadka dambe
aad iyo aad waxaa lagu cabiraaba markastaba waxaa la yiraahdaa meesha Virginia aado baa sanad dambe Kongreeska maadaama 450 kuba ay cararayaan oo tartanka ugu weyn uu dhacayo sanadka dambe gaar ahaan aqalka hoose oo Mareykanka Kongreeska waxaa lagu cabiraa oo la yiraahdaa waa predictor weeye ama waxay saadaalin u tahay baa la yiraahdaa labada xisbi kii xoog badnaan doona marka shakhsiyaadka marka laga reebo runtii waa tartan ishaare ka bixiya ama qiyaasa sida ay u kala wax u dhici doonaan xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga sanadkan
waa gartay marka aan ka soo tagno Virginia bal ka waran natiijada kursiga gudoomiyaha gobolka New Jersey
isaguna arrinta ayaab kale weeye oo waxaa la islahaa ninka dimuqraadiga ah oo hadda haysta Murphy baa la yiraahdaa chance fiican ama fursad aad u fiican buu lahaa inuu soo noqon doono baa loo maleeyay oo ay arintiisu ay cadahay laakiin nafii darro hadda aad bay u soo kululaatay inkastoo wali aanay kala cadeyn oo uu guuleysan karo haddana waa isaguna waa nin dimuqraadi ah waxa la islahaa maadaama gobolkuna buluu yahay ama dimuqraadi uu xoogiisu yahay isagana waxa la islahaa cid uu ka qaadan doona laakiin ma suurtoobin oo arintaas aad baa la isugu hayaa waliba tartankii aad buu sidii uga kululaaday waxaadna moodaa in hadda ninka jamhuuriga ahi uu cadcad yahay laakiin dad badan waxay saadaalinayaan inuu wax yar dimuqraadi uu ku adkaan doono welise natiijadii lama gaarin.
Waa gartay marka labadaas gobol ama labada gobol ee Virginia iyo New Jersey sidaad ka dhawaajisay waxay ahaayeen gobolada buluuga ama dimuqraadiga marka maxaa keenay in dimuqraadiga sidan loogu soo koorseeyo ama loogula tartamo gobollo la dhihi jiray waa buluug?
Waxaa keenay oo sal u ah oo cad sida hadda madaxweynaha dalka jooga uu talada u wado waxaa dhacday dimuqraadiga dhexdiisii maadaama ay majoritiga ama maaragtay aqlabiyadda haystaan aqalka sare iyo aqalka hoosada waxaa dhacday inay aada isu hayaan oo wax dhaqaajin waayeen oo miisaaniyaddii ay wadi waayeen oo arrimihii maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha waxaan loo yaqaan infrastructure billkii ay gudbin waayeen oo iyagii aada isaga soo horjeesteen oo laba dhinac noqdeen marka xisbigii dimuqraadiga waxaa loo arkay xisbi aan wadi karin dowladnimada oo aan hagi karin arrinta taasoo eedii markaas madaxweynaha dusha laga saaray madaxweyne Biden la leeyahay wixii uu ballan qaaday oo dhammi ma socdaan xagga dhaqaalaha wixii uu ka qaban lahaa covidka cudurkaana wixii uu ka qaban lahaa shidaalkii oo qaaliyoobay waxyaabo badan oo maaragtay ku saabsan xagga hogaaminta guud oo aan u socon sidii la filayay markuu ballanta qaaday Novembertiina soo dhaaftay sano hore marka waxaasaa loo eedeeyey in dadku uu aada uga jeestay xisbiga dimuqraadiga iyo shaqadiisaba ay maaragtay aanay jeclaysan oo markaa ay bedelayaan dadka Maraykanku.
Cabdiqafaar, ugu dambeyntii doorashooyinkii shalay dhacay maxay uga dhigan yihiin Maraykanka?
Wax weyn bay runtii tilmaameen. Waxay muuqata in xisbiga hadda talada haya dadku aanay ku faraxsanayn meesha dalku uu u jihaysan yahay hadda inaanay dadku ku faraxsanayn iyo in ay fursad fiican siinayso jamhuuriyiinta tartanka soo gelaya sanadka dambe ee 2022 marka la aado doorashada weyn oo baarlamaanka.
Aad baad umahadsan tahay Cabdiqafaar.
Kaasi
waxa uu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka. Qadka telefoonka ayuu ugu warramayay. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Ethiopia, golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa ansixiyay in xaalad degdeg ah lagu soo rogo dalkaasi. Bayaanka xaaladda degdega ah ee ay soo saareen ayaa dhaqan galaya maanta, waxaana la filayaa in 8:40 ay soo socoto la horgeeyo baarlamaanka dalkaasi. Haddaba faahfaahinta bayaankan iyo waxyaabaha uu xoogga saaraya ayaa wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata oo jigjigo uga soo warama uu ka wareystay wasiirka cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Axmed Xaaji Samatar.
Aad iyo aad umahadsan tahay. Guud ahaan adduunyada dhan buu ka jiraa wax maaragtay la yaqaano weeye in markii dal duruufihiisa ay soo wajahaan colaado ama dagaalo ama daadad ama masiibooyin ama waxyaaba xaaladda caadiga aan lagu kontrooli karin in la soo rogo state of emergency mabdi'iyana waa wax dastuurka qarankaasi leeyahay ku cad oo dastuurka laga tixraaweeyey. Markii la soo rogo awoodahaas state of emergency ama xaalad degdeg markii la soo rogo waxaa jira guddiyo iyo dad loo xilsaaro. Ujeedada laga leeyahayna wax kale maahan, in cilla dhibaateeya maaha, waa in dalka masiibada soo wajahday laga badbaadiyo. Marka annaga guud ahaan Ethiopia, dastuurka dalka ayay ku jirtaa, qodobka 93 ayay ku caddahay. Dhowr jeer hore ayaa dalka loo isticmaalay, miro dhalna waa laga gaaray oo wax badan bay qabatay intaan ognahay. Hadda waxaa jirta marka iminka waxaa jirta dagaal dalka sovereignty-giisa iyo qaranimadiisa iyo territorial integrity-ga ama midnimada dhuleed ay khatar ku gelinayaan. Marka taas waxay keentay in ay dawladdu ka fakarto inay soo rogto sida emergency, baarlamaanka la horgeyn doonaa markii baarlamaanka la horgeeyay ay sharci noqon doonta hadii ilaahay kuma dambaysa hayaabaha la soo horgeeyay hadda ilaa hadda la soo barbos gareeyay oo la horgeyn doona waxa kamida in deployment security deployment ama meeshi loo baahdo la geyn karo ciidan meeshi any place meeshi doonta ahaato si xaaladda loo kontrolo waxa kamida in dadka lagu tuhmo inay taageersan yihiin ururada argagixisada ah in la baari karo maxkamad la'aanna sharciga la horgeyn karo waxa kamida in xuquuqaha qaarkood sida banaanbaxyada iyo ra'yiga expressionka la yar xadin karo oo la xanibi karo ayadoo mataqaana looga jeedo inuu dhirto safety mataqaana wadanka in la badbaadiyo ayadoo looga jeedo ayaa waxyaabahaas dhan la sameyn karaa marka waxa kamid oo kale dadku inay qof walba soconayo aqoonsi haysto oo maadaama laga yaabo in meelaha qaarkood ay xaaladdu aad u saameyso oo bando lagu soo rogo marka qofkii hadii uu noqdo qof la aan la garanaynin waxa dhihi kartaa inuu wajaho ama laga shakiyo ama gudiyadu ay si aad ugula macaamilaan marka inuu qofkii aqoonsigiisa howlgareeyo gacanta ku haystana waa laga maarmaan weeye marka baarlamaanka la horgeyn doonaa laakiin hordhac ahaan inaan dadka ugu sii sheegno inay ka digtoonaadaan ayaan caawa u qabanay arrintan
waa tahay deegaanka soomaalida ma saameyn doonaa xaaladda degdega dalka lagu soo rogay
guud ahaan markii laba siyaabood bay ugu taalaa constitutionka mar qeyb wadanka ka mid ah lagu soo rogi karaa mar stateka laftiisa soo rogi karaba iyadoo qaranka aan loo baahanba mar qaranka heer qaran baa laga soo rogi karaa dalkoo dhan markii heer qaran dalkoo dhan laga soo rogo dalkoo dhan ayay taabanaysaa iyo xuduudihiisa iyo meel kasta iyo qabale iyo sab qabale iyo meel kasta taabanaysaa marka dalkoo dhan weyaan imanka
deegaanka soomaalida dagaalada hadda ka socda waqooyiga ma ku baraarugsan yahay
aad iyo aad ugu baraarugsan yahay deegaanka soomaalidu victim buu horey u ahaa waxyeelooyin waaweyn baa ku dhacay meelihii abuuska iyo tacadiga iyo human rights violation ka dhacay bay ahayd oo dadkii iminka wada fikti ba yihiin ay dhulka yaalaan marka si weyn buu deegaanka soomaalida ula socdaa deegaanka soomaalidu waa deegaan kamid a federaalka deegaamada kamid a deegaamada federaalka ayuu ka tirsan yahay wixii federaalku baxo murugo iyo faraxba wuxuu la wadaagayaa federaalka ayuu la wadaagayaa marka wuu ku baraarugsan yahay warkeedana waa lahayaa waa laga qayb galaa shirarka iyo siyaasadaha iyo arrimaha socda security ahaana deegaanka soomaalidu dee isaga securitygiisii iyo ilaashanaya nabadiisiiba marka saas weeyaan
maxamed cabdiraxmaan gata v o a jigjiga
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan gata wuxuu halkaasi ku wareystay axmed xaaji samater oo ah wasiirka cadaalada deegaanka soomaalida ethoobiya markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan kaalmii suugaanta nolosha cusub soo dhowe iyo maxamed biike heestaasi nolosha cusub soo dhowey ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenni subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.